Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Baş vaxt ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı Triest modelində də, Tatarstan modelində də örnəklər olduğuna işarə edir. Ağ Ev Şimali Koreyanın raket sınağı moratoriumuna əməl eləməli olduğunu deyir. Kofi Annan İranla bağlı böhranı yoluna qoymaq fürsəti yarandığını bildirir. Türkiyə rəsmiləri döyüşdə 3 kürt yaraqlısının öldürüldüyünü deyirlər. Slovakiyada solçu Smer partiyası seçkidən qalib çıxır. Xorvatiya ilə Yaponiya komandalarının oyunu nəticəsiz başa çatdı. Braziliya ilə Avstriyanın oyunun birinci hissəsində hesab açılmadı. Xəbərlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı Triest modelinin mümkün olduğunu, amma Qarabağın Azərbaycanlı icmasının da bu barədə fikrini öyrənməyin gərəkliyini deyir. Elmar Məmmədyarov Tatarstana verilən hüquqlarda da maraqlı məqamlar olduğunu deyir. Nazir həmçinin İslam Konferansı Təşkilatının qarşıdakı Bakı görüşündə Ermənistanla əməkdaşlığı dayandırmaq çağırışı olacağını deyib, amma bu təşkilatın baş katibi Heçmələddin İhsanoğlu belə bir çağırışın qəbulundan qabaq üzv ölkələrin bir araya gəlməli olduğunu əlavə edib. Ətraflı reportajı bir qədər sonra dinləyəcəyik. Çeçin qiyamçılar bugün bəyan ediblər ki, liderləri Əbdülxalim Sədullayevin ölümünə baxmayaraq Rusiya idarəçiliyinin sona çatdırılması üçün vuruşlarını davam etdirəcəklər. Qiyamçıların saytındakı bəyanatda separatçı lider Sədullayev şəhid adlandırılır. Daha sonra deyilir ki, onun ölümü müqəddəs müharibəyə rəvac verəcək. Rusiyanın xüsusi qüvvələri Grozni yaxınlığındakı Arqunda dünən Sədullayevi atışmada öldürdüklərini deyirlər. Ağ Evin sözçüsü Tony Snow deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyadan raket sınağı moratoriumuna əməl olunmasını gözləyir. Bu bəyanat Şimali Koreyanın Birləşmiş Ştatlara çata biləcək uzaq mənzilli raket sınağına hazırlaşması barədə xəbərlərin yayıldığı vaxta düşür. Yaponiya da bənzər xəbərlərdən narahatdır. Bu ölkənin Xarici İşlər Naziri Taro Aso deyib ki, Şimali Koreya raketi bu ölkə ərazisinə təsadüfən belə düşsə, bu hücum kimi qiymətləndiriləcək. Ətraflı məlumat bir qədər sonra. BMT-nin baş katibi İranın uran zənginləşdirməni dayandırması barədə beynəlxalq təklifi ciddi öyrəndiyini deyir. Kofi Annan Kopenhagendəki çıxışında beynəlxalq ictimaiyyətin qətiyyətlə irəliləyərək İranla bağlı nüvə böhranını həll eləməsi üçün fürsət yarandığını deyib. İranın Xarici İşlər Naziri Mənuçöhr Motəki deyib ki, nüvə proqramı böhranını aradan qaldırmaq üçün müsbət atmosfer yaranıb. Dövlət televiziyasında yayımlanan bu şərhində Motəki Qərbin təkliflərinə necə cavab veriləcəyindən danışmayıb. Bundan qabaq Qərb ölkələri İranın uran zənginləşdirmədən əl çəkməsi əvəzində iqtisadi təkliflər paketi irəli sürmüşdü. Motəki deyib ki, hər hansı sövdələşmə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və üstəgəl Almaniya ilə danışıqlar tələb edir. 5 daimi üzv deyəndə Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Çin, Böyük Britaniya və Fransa nəzərdə tutulur. Türkiyə rəsmiləri ölkənin cənubundakı döyüşlərdə 3 kürt yaraqlısının öldürüldüyünü bildirirlər. Tunceli ilçəsinin Ovacıq qəsəbəsi yaxınlığındakı döyüşdən qabaq kürt qiyamçısı olmasından şübhələnilənlər yük qatarının yolunda bomba partladaraq qatarı reisdən çıxarmışdılar. Muşda baş verən həmin hadisədə ölən olmamışdı. Slovakiyadakı parlament seçkilərində səslərin ilkin sayılması solçu Smer partiyasının qələbə çaldığını, amma mütləq çoxluq qazanmadığını göstərir. Bu partiya 29%-dən çox, baş nazir Mikulaş Zurindanın Slovak Demokratik və Xristiyan partiyası isə 18%-ə qədər səs alıb. Bugün Polşada maşın yarışında sürücü nəzarəti itirdiyindən 2 nəfər ölüb, 1 nəfər yaralanıb. Ölkənin cənubundakı Gisines yaxınlığında keçirilən yarışda maşının vurduğu bir kişi və bir qadın dərhal ölüb. Üçüncü adam hospitala götürülüb. Sürücü şoka düşsə də yaralanmayıb. Futbol haqqında. Bugün Braziliya ilə Avstriyanın futbol komandaları arasında birinci hissə nəticəsiz başa çatdı. Yaponiya və Xorvatiyanın futbol komandaları arasında yarış 0-0 hesabı ilə başa çatdı ki, bu da hər iki komandanın Dünya Kuboku uğrunda irəliləməsini çətinləşdirir. Nürnbergdə keçirilən oyunda qapçılar daha çox fərqləniblər. Bu saatın qısa xəbərlərini dinlədiniz, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
İslam Konferansı Təşkilatı sabah başı görüşündə Fələstin-İsrail münaqişəsi, həmçinin İraqdakı vəziyyət barədə bəyannamə verəsdi. Bu barədə təşkilatın bugün yaydığı bəyanatda bildirilir. Bəyanatda həmçinin İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı barədə mövqe formalaşdırılacağı deyilir. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və İslam Konferansı Təşkilatının baş katibi İhsanoğlu jurnalistlər qarşısında çıxış ediblər. Arifə Kazımova xəbər verir.
ATƏT-in Minsk qrupunun yeni təyin olunmuş Amerikalı həmsədri Matthew Braza iyunun 22-sində Viyanada həmsədrlərin görüşündən sonra Bakıya gələcək. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun jurnalistlərə bildirdiyinə görə bu səfərdən məqsəd həmsədrin özünü təqdim etməsidir. Matthew Braza'nın həmsədr təyin olunmasını müsbət qiymətləndirən nazir deyir ki, o regionla yaxşı tanış olduğundan tanışlığa ayrıca vaxt sərf eləməyəcək. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Paris görüşü isə çətin keçib, tərəflər öz mövqelərini təkrarlayıblar. Elmar Məmmədyarovun sözlərinə görə Bakı Yerevana təsir etmək istəyir ki, dünya dəyişib, indi Kalaşnikovla sərhədləri dəyişmək vaxtı deyil. Ancaq eyni zamanda status məsələsi də vaxt aparacaq. Nazir bir müddət əvvəl Triest modelinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə tətbiqinin mümkünlüyü barədə dediklərinə də aydınlıq gətirdi. Onun sözlərinə görə söhbət yüksək səviyyəli muxtariyyətdən gedir.
Tatarstan konstitusiyasının baxımından onlara icazə verilir, xaricdə də öz nümayəndələri açısından. Məsələn, mən Vaşinqtonda işləyəndə mən şəxsən tanıyırdım, Tatarstanın nümayəndəsi Vaşinqtonda çalışırdı və onun xüsusi ofisi var idi, onun xüsusi büdcəti var idi və s. və s. Amma Tatarstan Rus Federasiyasının tərkibindədir.
Elmar Məmmədyarov Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Triest modelindən istifadəni istisna eləmir, ancaq bunun üçün Qarabağın Azərbaycanlı icmasının da fikrini öyrənməyin lazım olduğunu deyir. Cənab Məmmədyarova görə İslam Konferansı Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Bakıda keçiriləcək 33-cü sessiyasında müsəlman ölkələrinə belə bir çağırış olacaq ki, Ermənistanla siyasi və iqtisadi əməkdaşlığı dayandırsınlar. İKT-nin baş katibi Ekmeleddin İhsanoğlu isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirdi ki, qurum üzvlərinin Ermənistana təzyiq vasitəsindən, iqtisadi təzyiqdən istifadə etməsi üçün bütün üzvlərin mövqeyi bir olmalıdır.
Of course, to achieve this, there should be national...
Münaqişənin həlli üçün beynəlxalq konsensus və beynəlxalq hüquq normalarına riayət lazımdır. Bu işə bir gündə nail olmaq mümkün deyil.
İKT-nin baş katibi Ekmeleddin İhsanoğlu belə deyir. Bu qurum Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsinin Ermənistanın işğalı altında olmasına dair bir neçə dəfə qətnamə qəbul eləyib. Bakıdan Arifə Kazımova. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Ağ Evin sözçüsü Tony Snow deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyadan raket sınağı moratoriumuna əməl olunmasını gözləyir. Yaponiyanın Xarici İşlər Naziri Taro Aso bəyan edib ki, Şimali Koreya raketi bu ölkə ərazisinə təsadüfən də düşsə belə bu hücum kimi qiymətləndiriləcək. Bu bəyanatda Şimali Koreyanın uzaq mənzilli raket sınağı keçirməsi istəyi barədə xəbərlərin yayıldığı vaxta düşür. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşitək.
ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormick cümə günü bildirib ki, Vaşinqton Pxenyanın raket sınağını təhrikkar addım kimi qiymətləndirəcək. Şimali Koreya tərəfindən raket sınağını biz Şimal-Şərq Asiya regionunda sülhü və sabitliyi möhkəmlətməyi əvvəl edən 19 sentyabr 6 tərəfli danışıqlarının birgə bəyannaməsinə uyğun olmayan bir hərəkət sayacaq. Biz Şimali Koreyanı bu cür təxribat xarakterli addım atmamağa və bunun əvəzində 19 sentyabr bəyannaməsinin prinsiplərini həyata keçirməkdən ötürü altı tərəfli danışıqları davam etdirməyə çağırırıq. McCormick'ın qeyd etdiyi Çin, Rusiya, Yaponiya və Cənubi Koreyanın iştirakı ilə keçirilən danışıqlarda Şimali Koreyaya öz nüvə proqramını dayandırması müqabilində təhlükəsizlik və diplomatik təminatlar, habelə enerji sarıdan yardımlar təklif olunmuşdu. 2005-ci ilin sentyabrında Pxenyan həmin şərtləri qəbul etdi, lakin Vaşinqton Şimali Koreyanı ABŞ dollarını saxtalaşdırma və pul yumada günahlandıraraq ona qarşı maliyyə sanksiyaları tətbiq edəndən sonra danışıqlar dalanı dirəndi. Yaponiya həmçinin Şimali Koreyanın qitələr arası raket sınağını özünə təhlükəli bildiyini, o cümlədən raketin təsadüfən öz ərazisinə düşməsinin mümkünlüyünü bildirib. Xarici İşlər Naziri Taro Aso deyib ki, Pxenyan həmin sınağı həyata keçirsə, onun ölkəsi təcili surətdə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının növbədən kənar iclasına çağıracaq. ABŞ-la Yaponiya konkret olaraq hansı cavab tədbirləri görüləcəyini bildirməsələr də, Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti Amerikanın özünün müdafiəsi üçün lazımı tədbir görəcəyini bəyan edib.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsionerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişməyin iş düzəldi.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Azərbaycan qəzetlərinin xülasiyəsi, mikrofonda Arifə Kazımova.
Azadlıq qəzetinin informasiya şöbəsi Hacı Məmmədovu Amona nə bağlayırmış başlıqlı araşdırmasını dərc edib. Qəzet yazır, Hacı Məmmədovun işi ilə bağlı məhkəmə prosesi yaxınlaşdıqca bu qrupun mənşəyi ilə bağlı versiyalarında sayı artır. Belə versiyaların birində deyilir ki, Hacı Məmmədov təhlükəsizlik xidmətinin xüsusi fiquru kimi Rövşən Cavadovun xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin çevrəsinə daxil edilmiş. Bu versiyanı irəli sürənlər bildirirlər ki, Hacı Məmmədovun özrünün ətrafında çoxlu sayda çeçen yaraqlılarının olması da bununla izah edilir. Axı, Amonun çeçen yaraqlıları ilə daha sıx münasibətləri olub. Hacı Məmmədov xüsusi missiyanı yerinə yetirərkən həmin çeçenlərlə tanış olub. Amon ləğv ediləndən sonra onları öz bandasına daxil edib. Qəzetin versiyasında hətta Rövşən Cavadovu da Hacı Məmmədovun öldürdüyü iddia olunur. BMT Baş Assambleyası iyunun 23-ünü BMT-nin dövlət qulluğu günü elan edib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə həmin gün hər il Azərbaycanda da qeyd olunacaq. İttifaq Mirzəbəyli Xalq qəzetində yazır ki, müstəqilliyin ilk illərində ölkədə az qala hamı rəhbər idi, hətta prezident adından 7-8 nəfər danışırdı. Bu, Azərbaycan haqqında çox mənfi bir imic yaratmışdı. Heydər Əliyev belə zərərli təcrübənin aradan qaldırılmasına nail oldu. 2000-ci ildə qəbul olunmuş dövlət qulluğu haqqında qanunda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dövlət orqanlarının siyahısı aydın şəkildə göstərilib. Yeni Müsavat qəzetində isə Orxan adlı müəllif Çimərliklər Araz Ağalarovun nəzarətinə keçir başlıqlı yazıda qeyd edir ki, fəaliyyəti yasaq edilən Çimərliklər ölkə başçısı İlham Əliyevin qudası, biznesmen Araz Ağalarovun ixtiyarına verilir. Araz Ağalarovun yaxın vaxtlarda həmin ərazilərdə super istirahət və əyləncə mərkəzləri, turist bazaları inşa etdirəcəyi bildirilir. Azərbaycan qəzetində isə Famil Abbasov Babalı kimin boynuna başlıqlı xəbərində bildirir ki, İsmayıllı rayon paylayıcı elektrik şəbəkəsinin rəisi yenə də dəyişdirilib. Özü də heç kəs buna təəccüblənməyib, çünki son 3 ildə bu 8-ci rəis dəyişməsidir. Hətta cəmaatda buna qarşı qeyri-adi bir vərdiş də yaranıb. Babalı deyənlərin boynuna belə söz-söhbət gəzir ki, yuxarıdakılar, yəni əvvəl Bay və Enerji, görünür indi də Azərenerji təzə sahibkarlıq metodu, biznes üsulu tapıblar. Bunlar Azərbaycan qəzetində yazılanlardır. Bazar günkü qəzetlərin icmalını Arifə Kazımova hazırladı.
Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonda bu saatın xəbər başlıqları. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı Tries modelində də, Tatarstan modelində də örnəklər olduğuna işarə edir. Ağif Şimali Koreyanın raket sınağı moratoriumuna əməl etməli olduğunu deyir. Kofi Annan İranla bağlı böhranı yoluna qoymaq fürsəti yarandığını bildirir. Slovakiyada solçu Smer partiyası seçkidən qalib çıxır. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
ağlay bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan mədəniyyətinə Amerika vətəndaşının gözü ilə baxacaq.
Azərbaycanın mədəniyyəti nədir? Mən o tək sözlə muğam derdim.
Amerikalı jurnalist Thomas Goldsun Azərbaycana gəlişinin səbəbini biləcək.
Mən həm də Montanalıyım, həm də Azərbaycanlıyım.
Fransa Mədəniyyət Mərkəzində açılan Baxış Rəngarəngliyi sərgisindən xəbər tutacaq.
Le fait que le corps soit nu,
Və hər dəfə Thomas Goldsun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Biz yəni mədəniyyət haqqında danışaq, müharibə haqqında yəni danışmaq istəmirəm.
Öncə iki xəbər. Azərbaycana xaricilərin gözü ilə baxdılar. Fransa Mədəniyyət Mərkəzinin təşkil etdiyi növbəti fotosərgi buna imkan verdi. Beynəlxalq münsiflər heyətinin seçdiyi 40 əsərin müəllifləri Azərbaycanda yaşayan əcnəbi vətəndaşlar, amerikalılar, kolumbiyalılar, fransızlar, ingilislər və almanlardır. Seyircilərin çox maraqla izlədiyi fotolarda insan və təbiət mənzərələri, şəhər peyzajının yalnız fotokamera ilə sezilə bilən bəzərsiz incəlikləri əksini tapıb. Əfsanəvi sənətçi Herbie Hancock Azərbaycana gəlir. Ünlü Amerikalının Bakıya gəlişi bu bazar ertəsi iyunun 19-da açılacaq Beynəlxalq Caz Festivalı ilə bağlıdır. Kanada, Almanya, İtaliya, İsrail, Fransa, Rusiya və Gürcüstan caz ustalarının da qatılacağı musiqi şənliyi ən azı festival bitincə Bakını dünya cazının paytaxtına çevirəcək. İndi baş mövzuya keçək və Azərbaycan mədəniyyətinə bir Amerikalının Thomas Goldsun gözü ilə baxmağa cəhd göstərək. Mr. Golds, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ ol.
Hərdən mənə gəlir ki, Milli Məclisə namizədliyinizi versəydiniz, millət vəkili seçilərdiniz.
Yox, yox, yox.
Azərbaycanda çox tanındığınızın və çox sevildiyinizin fərqindəsiniz?
Azərbaycanda dostlarım çox olduğunu bilirim və minnətdarım, amma o qədər məşhur və sairə deyiləm.
Mr. Golds, sizin Montanadan həm də sizin Azərbaycan necə görünür?
Bu çox çətin bir sual, çünki mən həm də Montanalıyım, həm də Azərbaycanlıyım. Böyük bir fark onlar arasında deyil, saymırım. Biz böyük bir təşəbbüs üçün deyiz indi Montana'da. Mən indi bu University of Montana dərs verməyə başladım. Kafkaz dərslər vs. və Türkiyə haqqında və region, yəni bu sözlə Azərbaycan ağırlıq da alır, amma ancaq və ancaq Azərbaycan alaqada deyil. Gürcistan'da var, Çeçenistan'da var, Rusiyyada var, Türkiyə'de var, İran'da var, tarih, edebiyat, müzik vs. vs. O sözlə indi Montana'daki talibələrdə nispeten Kafkaz ve o sözüyle Azerbaycan tanımaya başlayıplar. Büyük sorumluluk da taşınırım oralarda ama inşallah ben nail olarım bu işe karşı. Biz indise destek almaya başladık. Bakı'da bir şirketi var. Kattel. Türk biznesmen biri. Derya Yavarlar o Baltimore Amerika'da da yaşıyorlar. O da bize destek vermeye başladı. Biz Sayın Hafiz Paşa'ya emir verdi. Derya Bey ve Derya nail oldu. Şimdi biz oralarda bir Azerbaycan alakalı bir departman veya bir stol gibi bir şey yani yaratma teşebbüsü içindeyiz. Ben hayli minnettarım. Bana seçildi bu işte aparma için ve inşallah yaşlı bir şekilde yaparacağım.
Bir iki haber okuyup yine söhbete dönerik. Lütfen izden çıkmayın. Bakıda faytonlar yoxa çıxıb. Uzun illərdən bəri sahil bağının yaraşığına çevrilən faytonlar daha gözə görünmür. Mediyaya sızan xəbərlərə görə sanitar normalarına cavab vermədikləri üçün faytonçuların fəaliyyəti dayandırılıb. Bu qərardan narazı qalan faytonçular hökumətə üz tutsalar da məsələ açıq qalıb. Sakinlər Bakı faytonçularının fəaliyyətinə ikili yanaşır. Əhalinin bir qismi onları alışdıqları sahil bağında görmək istəyir. Başqa bir qismi uşaqlara təhlükə törətməyən məxsus ərazidə, məsələn, içəri şəhərdə. Amma bir məsələ də hamı həmrəyidir. Faytonlar paytaxta yaraşıq verir. Ibsen Azərbaycan türkçəsində danışdı. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin dəstəyi ilə dünya şöhrətli dramaturq Henrik Ibsenin Pieslər Topusu çapdan çıxıb. Bu böyük sənətçinin dram əsərləri Kamera Teatrının, Rus Dram Teatrının və Şəki Teatrının da səhnəsini canlandıracaq. Azadlıq Radiosunun izinə düşmüsünüz. Azərbaycan mədəniyyətinə bir Amerikalının Thomas Goldsun gözü ilə baxırıq. Baxırıq və nə görürük? Nə görürük, Mr. Golds?
Siz çok çetin suallarına verir. Bir sözle nice cevap vermem. O mümkün değil. Ancak yani ben Azerbaycan'ın medeniyete baktığın baktı. O medeniyette ben muğam. fikirleşirim. Ben muğam çok severim. Ben muğamcı değilim. Tar oynamam, kemancı oynamam mümkün değil. O çok çetin enstrümanlar. Ama kulak asma ve eşitme benim çok hoşuma gider. Yani benim ruh içeriye gider. Bir söz seçsem bu Azerbaycan'ın medeniyeti nedir? Ben o tek sözle muğam derdim.
Siz Kəlbəcərdə olmuşsunuz.
Bəli.
Təkrarsız fotolarınızı bütün dünya izləyib yəqin. Hər halda mən, ailəm, dostlarım, tanışlarım çox maraqla izləyib və 14 ildir ki sizi tanıyırıq. Nə düşünürsünüz, Mr. Goss? Hər hansı uğursuzluqda etnik mədəniyyətlərin də günahı varmı? Yoxsa söhbət sadəcə mədəniyyətdən və mədəniyyətsizlikdən gedir?
Kəlbəcər haqqında deyəcəm çox, amma o lap çətin günlərdə keçirdik oralarda. Bəli, mən oradaydım. Mən öbürü, yəni döyüş nöqtələrdə oldum. O sadəcə Azərbaycan içində, o sözlə Qarabağ deyil, Abxaziyada Suxumi düşdüyün gün oradaydım. Çeçenistan'da oralarda gittim. Samaşki adlanan, yəni bu Çeçenlar üçün Samaşki onların Xocalıdır. Mən oralarda yaşamışım. Xocalıya gittim. Oralarda bir necə gecədə kaldım və s. Amma Samaşki'da yaşamışım. Yəni iki ay gibi bir şey. Çox dostlarım oralarda itirdim, təəssüf. Və o Qafqaz müharibələr və döyüşlər indi 15 il sonra və 13 ildən sonra mən və 10 ildən sonra mən bir bütün olaraq bakarım. Və mənim yüreğim bəlkə patlamak istəyir. Hani biz yani medeniyet haqqında danışaq, müharibə haqqında yani şey danışmak istəmirim. Koydu önüne tüm resimleri, hatırla. Neydi sebebi yapılan
tüm hataların, bağışla. Küremi döndü sevgiler. Thomas Goss'la söhbətimiz davam edəcək. Hələlik isə Fransa Mədəniyyət Mərkəzində açılan sərgiyə baş çəkək. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Fransa Mədəniyyət Mərkəzi daha bir maraqlı işə imzə atdı. Həftə sonu Azərbaycan xaricilərin gözü ilə sərgisinin həmən ardından baxış rəngarəngliyi və dən foto şəkildə sərgisinin açılış mərasimi oldu. İki fransız rəssam, Mademoiselle Frédéric Clément və Monsieur Nicolas Ducarme Azərbaycanlı fotosevərləri öz baxış rəngarəngliyi ilə heyrətləndirdi. İnsanın daxili rəngarəngliyini çılpaq bədən vasitəsilə açmaq, belə ifadə forması hardan ağlınıza gəldi? Fransız rəssamlara ilk sualım da belə oldu. Nicolas Ducarme.
Le fait que le corps soit nu, c'est...
Belə çılpaq insan bədəni ilə yalnız insanı göstərmək fikirləşmişəm. Burada onun nə dini, nə də ki, hansı cəmiyyətə aid olduğu, hansı milliyyətə aid olduğu görünmür də. Yəni, sırf insanı göstərmişəm.
D'attendre une sorte de, d'osmose avec la nature.
Frédéric Clément.
Ça vient du fait que je, les gens.
Bu demek ki ne vakit insanlar demek ki bedenler hiç ne olur yani bu üst beden olurlar. Onlar öz dahilini daha yaxşı sevirlər, dahilini görürlər.
Ce qu'ils sont à l'intérieur.
Nicolas Ducarme ixtisasca fotoqrafdır. Konde adına Ali Fotoqrafiya Məktəbini bitirib. Frédéric Clément isə heykəltaraşdır. Niyə heykəltaraşlıqdan fotoqrafiyaya keçdiniz? Nicolas Ducarme.
Parce que j'envisage le...
Heykəltaraşlıqda daha çox yəni, materiallarla işləmə, onlarla təsir maraqlandırır. Yəni ki, daha çox işin sonu məni maraqlandırmır. Ama belə deyir, mən özüm fikirləşdim, özüm qərar verdim fotoqrafiyaya.
Finalité de d'une sculpture.
Görəsən, bizim fotoqrafiyada belə bir cərəyan varmı? Frédéric bu suala je ne sais pas, yəni bilmirəm cavabını verdi. Fotoqrafçılar Birliyinin sədri Rafiq Qəmbərov isə belə söylədi.
Fotoqrafiyanın bu qolu mənə heç tanışdı. Yəni, o mənim üçün tamamilə təzə bir şeydir. Mən istəyirəm, indi bu müəlliflərin bizə bu şəkil vasitəsilə göndərdiyi mesajı başa düşəm. Hələlik mənim üçün bu aydındır.
Çox hələ bəyənmədim. Bilirsin, neyi bəyənmədim? Hər bir konseptual fotoqrafiyada, ya məsəl üçün mürəkkəb fotoqrafiyada nəsə olmalıdır. Fikir olmalıdır da. Bir də görürsən, məsəl üçün Picasso-nun əsərinə baxırsan, abstrakt şəkilləri zadı görürsən. Sonralar görürsən ki, həqiqətən abstrakt içində yoxdur, real görükür. Burada reallığa yaxın gələn bir şey yoxdur.
Bu isə fotoqraf Tahir Cəfərovun fikirləri idi. Tamaşaçılar fərqli düşünürdülər.
Çox gözəl işlərdir, müasir dəbdə. Çox bəyəndim.
Fərqli bir baxışdır həyatı, məncə. Çox fərqlidir. İnsan, təbiət, bəlkə də o kontekstdə baxasan. Yəni, bu indiki durumla onları, yəni mən biraz başqa cür fərqli düşünürəm bəlkə də.
Bu, interesnəyə vəstəfqədə.
Maraqlı sərgidir. Təbiət fonundakı insanlar çox gözəldir, figurlar gözəldir. Yeni cərəyandır, maraqlı cərəyandır.
Novi qaqodə çiçək, interesnə.
Fransız rəssamlar 3 gündür ki şəhərimizdədirlər. Yeri gəlmişkən soruşdum ki, Azərbaycan fransızların gözündə necə görünür?
Je ravie, je trouve que les Azeris sont.
Mən çox şadam, çünki mən fikirləşirəm ki, Azərbaycanlılar yəni çox çox həddən artıq alicənabdılar. 3 gündür burdayıq, amma biraz gəlmişik də belə asan deyil tam gəzməyə. Mən bir ay qalacağam və şəhəri gəzməyə ümid edirəm.
Un mois et j'ai l'intention de découvrir le pays.
À toi, à la façon que tu as d'être belle.
Fransa Mədəniyyət Mərkəzi iki rəssamın dünyaya fərqli baxışını sərgilədi. Fərqli baxışlarının izinə isə mən düşdüm. Turqut Məmmədli iz üçün.
À la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent.
Bizim qalay.
Mr. Goz, Amerikaya baxanda Azərbaycan çox balaca ərazidir, təbii ki. Amma deyilənə görə bənzərliklər, oxşarlıqlar da var Amerika ilə Azərbaycan arasında. Mr. Goz, deyər misiniz ki, məsələn, Montana'ya bizim hansı bölgə daha yaxındır? Azərbaycanın hansı bölgəsi daha yaxındır? Azərbaycanı siz məndən çox gəlmisiniz, məndən yaxşı tanıyırsınız.
Montana'nın mənası ingilis dildir və aslında espanyol dildir, Dağıstandır. Siz o şəkildə bakarsınız. Yəni, Şəki, Zakatala, Kafkaz dağlar tarafından, yəni Rusiyyətin hududu və Gürcistan hududu, Montana oralarda oxşar. Və yəni də halkın ruhu o şəkildə de oxşar. Yani büyük arazilar, ahalisi az olan yerlerde, dağlık köyler, balıcı kentler vesaire. O Montana'dır. Yani Bucky ve Upshuron'u hiç ama hiç okşanır. Ama Kuba o tarafta okşarlık var.
Yenə Amerikaya kiçik bir müqayisə istəyirəm eləyim. Müxtəliflik, çox etnoslılıq, çox dinlik və s. bir sərvətdir. Nə cür xərcləyirik həmin sərvəti sizcə? Axı bizim dünyada müxtəlifliyə bədbəxtlik kimi baxanlar da var.
Mən fikirləşirəm ki, Azərbaycanın zənginliklərindən biri bu çuvallıq və nisbətən özləri saxlayıblar. Amerikada bu tam tərs. Çünki Amerikan yəni göçmən məmləkətdir. Prinsip olaraq sən Eskimosan yoxsa sən Avropalısan yoxsa sən Arabsan yoxsa Allah bilir Uzbekmansan, Amerika gəldiyin vaxtı sən Amerikalı olmalısın. Təəssüf ki, bu prinsip birazcık zayıflanmış bu akırıncı yıllarda Amerikada. İndi herkes falanca Amerikalı olub. İrlanda Amerikalı, İtalyan Amerikalı. Bakmayarak ki onlar, yani diyelim ki İtalyan dili danışmır. Ama onun diyorlar ki, mən İtalyan Amerikalıyım. Mən bu prosese karşıyım. Çünkü mən özüm çok karışık kökenli bir adamım. Bir tarafta İrlandalı, Şamalı, bir tarafta Cunubi İrlanda, bir tarafta Alman, bir tarafta İtalyan vesaire vesaire vesaire. O sözüyle ben Amerikalıyım. Ama bir günlerde Amerikan halkta bir ihtiyacı var. Bir körne dünya bakmak veya bir körne dünyanın bir hissesi olmak. Ben razı değilim ama şimdi bu proses gittikçe gidiyor.
90-cı illərdə Azərbaycan günlüyü kitabını yazdınız.
Kitab çıxdı 98.
98-ci.
Bu birinci cild, ondan sonra da hardcover 98-də çıxıb, bu paperback 99-da çıxıb. Ondan sonra Çeçenistan kitab 2003 və bu ildə iki kitab da çıxar. Biri Gürcistan haqqında. Dördüncü kitabım Kafkazlarla heç bir alaka yox, amma mən çox minnətdarım ki, mən 28 il əvvəl ilk olaraq yazdım. O Afrika, Allah kalır.
Programımız mədəniyyət proqramı olduğu üçün soruşuram. Bəs Azərbaycan mədəniyyətinə bir kulinar məhsulu kimi baxsaq, onun nəyi çatışmır?
Bir düşbəri çorba Azərbaycana oxşar. Çünki içində lezzetli, balıcı mantılar da var. Ve her mantısı bir tadı almalısın. Medeniyet olarak yok. Ben Azerbaycan bütün olarak yani şey bir düşberi çorba bakarım. Belki ben sizin sualınız yani yaşlı bir şekilde yaşlı düşmüyor. Medeniyet olarak yani yine de bu her şey var Azerbaycan'da. Ben hayli memnunum ki, minnettarım ki siz medeniyet olarak, insan olarak bana bir kapıyı açtınız. Ona göre hayli memnunum ki. Çok sağ olun.
Sağ olun, çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun.
Sağ ol.
Zeynal Məmmədlinin prodüserliyi etdiyi, mən Sevda İsmailinin apardığı və Turqut Məmmədlinin səs bəzəyi verdiyi bu proqramı bitirir və Azadlıq Radiosunun izindən çıxmayın deyirik.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən, sağlıqla qalın.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.